الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم نأخذ نواقض الإسلام وهي نواقض لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. جوا قوامبا في تنغوذي في الإسلام نكومي. اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. جوا قوامبا في تنغوذي في الإسلام نكومي. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى، نكفاني وشركين كتيككم وعبد الله سبحانه وتعالى، كم شركش الله نكتكين. نحن بسمى الشرك موجة وموجة ينقلنا كتك وشركين مكبوة أمباو جيو نوتنغوة وإسلام ومتو نكمتوة كتك دين. نحن بسمى الشرك إذا أطلق الشرك يراد به الشرك الأكبر، وشركين مكبوة ambao unamtoa mtu katika Uislamu na ndio unaotengua la ilaha illa Allah. Qala Allah ta'ala: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah hasamehi kufanyiwa ushirikina. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah hasamehi kufanyiwa ushirikina. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نا نسمه ذنب إلي يتيني وشركين قوانا امتاك. جامو لو شركين نجامو لهتاري قوم إسلام. جامو لو شركين نجامو لهتاري قوم إسلام. ناني هتاري قوة قوم إسلام كفانيا وشركين قوم شركيشا الله نكتفكيني. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muumbaji peke yake, ndiye anayetoa riziki, ndiye anayenemesha, anayenemesha neema zote, halafu ukamfanyia ushirikina, hiyo ni katika madhambi makubwa. Na jambo kubwa, dhambi kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala anaoasiwa ni dhambi hii ya ushirikina. Kwa hiyo ni hatari muislamu kufanya dhambi hii ya ushirikina ambapo Allah haisamehe ikiwa mtu atakufa na ushirikina huo. Ikiwa mtu atakufa na ushirikina, basi Allah subhanahu wa ta'ala huyo hamsamehe na makazi yake ni motoni milele. Kuonesha hatari ya ushirikina. Hatari nyingine ya ushirikina ni kwamba ushirikina wa sekunde moja unafuta thawabu za miaka 70, miaka 100 mtu aliofanya amali njema. Ushirikina wa sekunde moja unafuta thawabu, thawabu za amali zote alizozifanya miaka 50, miaka 70, miaka 100 zinafutwa kwa ushirikina wa sekunde moja. Hatari nyingine ya ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam: wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Tumekupa wahi wewe na wale waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zote zitaporomoka. Allah anamwambia mtume wake wa mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam: la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin, na utakuwa katika wenye kupata hasara. Kwa hiyo ushirikina futa thawabu za mtu zote, za amali zote zilizokifanya zinafutwa thawabu zake kwa sababu ya ushirikina wa sekunde moja tu. A'adhana Allahu wa iyyakum min ash-shirk. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja baadhi ya mitume katika suratu al-an'am, kataja baadhi ya mitume halafu hatimaye akasema: walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Lau wangefanya ushirikina wa mitume zingeporomoka zote zilizokuwa wakifanya, thawabu za amali zao zote zingeporomoka. hatari ya ushirikina. Allah anatoa tahadhari na kuwataja mitume wake, vipenzi vyake mitume, na anawatahadharisha hivi. Sisi ni aula, sisi ni aula kutahadhari na ushirikina. Kwa hiyo ushirikina mkubwa ni sumu kwa Muislamu. Madhara mengine ya ushirikina ni kwamba Allah ameharamisha pepo kwa mshirikina. Haingii peponi ngo mshirikina. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, Allah amemharamishia pepo. Ni haramu kuingia peponi mshirikina. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, washirikina hawana wenye kuwanusuru. Kwa hiyo hatari kubwa ya ushirikina, kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na ushirikina, bali atahadhari na ushirikina na kutahadharisha familia yake na jambo hili la ushirikina. Qala Sheikh rahimahullah, wa minhu dhabhu li ghairi Allah, ni katika ushirikina kuchinja mnyama kwa asiyekuwa Allah. Wa minhu, ni katika ushirikina adhabu lighairi Allah, kuchinja mnyama kwa asiyekuwa Allah. Kuchinja ni katika ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kuchinja ni katika ibada ambapo anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, ibada ya kuchinja. Allah anasema fasalli li rabbik wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na chinja mnyama kwa ajili ya Mola wako. Ibada ya kuchinja ni ibada adhima. Unachinja mbuzi unamtoa sadaka, unachinja ng'ombe unamtoa sadaka, ni ibada adhima. Sasa mtu anapochinja mbuzi kwa asiye kuwa Allah ni mshirikina, sababu amefanya ibada ya kuchinja kumfanyia asiye kuwa Allah. Ibada yoyote, sio ya kuchinja peke yake, ibada yoyote ambayo anaabudiwa Allah ukimfanyia kiumbe, tayari umefanya ushirikina. Ibada yoyote ambapo anaabudiwa Allah ukimfanyia kiumbe, tayari huo ni ushirikina. Ibada ya rukuu, ibada ya sujud, ni ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ikiwa kuna kiumbe wewe wamfanyie ibada hiyo, tayari ni mshirikina. Una mke wako wampenda sana, kila unapoingia wamsujudia, ushirikina. Hakuna mapenzi yake, ushirikina, sababu ni ibada anazofanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake hizo. Kwa hiyo kila ibada unapomfanyia kiumbe, tayari umemfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala, na ushirikina mkubwa ambao unatengua Uislamu. Qala kaman dhabaha liljinni au lilqabri, kama mwenye kuchinja mnyama kwa ajili ya jini au kwa ajili ya kabri. Yanafanyika haya, ni mambo yanafanyika, haya ni mambo yanafanyika, kuchinjia jini, kuchinjia shetani. Mtu amekwenda kwa waganga, waganga njaa wale, akaambiwa achinje mbuzi mweupe, achinje mbuzi sijui ya rangi gani, kwa ajili ya huyo jini au kwa ajili ya shetani. Tayari huyo akichinja ni mshirikina, sababu ni ibada amemfanyia jini. Idhan, jambo la kwanza ambalo linamtoa mtu katika Uislamu na kubatilisha Uislamu wake, ashirki, shirki kubwa ndiyo inayomtoa mtu katika Uislamu, na madhara yake ni kama hayo tuliyoyasoma. Athani, jambo la pili, annaqidhu thani min nawaqidhi al-Islam man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasa'it yad'uhum wa yas'aluhum wayatawakkalu alayhim kafara ijma'a, mwenye kujalia baina yake na baina ya Allah wasa'it, watu waliokati na kati baina yake na baina ya Allah, kuna watu waliokati na kati, anawaomba hao, anawategemea hao, hawa pia kufanya hivyo ni ushirikina. Man ja'ala bainahu wa baina Allahi وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هو anayefanya hivyo amekufuru kwa itifaki ya maulama. Hii ni kama ile ya mwanzo, ni nau'u min an-naqid al-awwal. Hii man ja'ala bainahu wa bain Allah wasa'it, ni kama hii ya kwanza, ashirku fi ibadati Allah. Isipokuwa Sheikh ameitenga kwa sababu inatokea sana hii. Hii inatokea sana hii kwa wale kuburiyin, wale masufi, wale kuburiyun, wale hii wanaifanya sana. Hii kufanya baina yao na baina ya Allah wasait, kwamba wanaomba hao, wanatawassal kwa hao na kuwategemea wao na kutaka shafaa kwa hao. Wanadai kwamba wanaomba shafaa kupitia kwa watu hao. Ndivyo wanavyodai, kwamba wao wanamuomba Allah lakini wanapitia kwa hawa. Hawa ndio watakwenda kupeleka haja zao kwa Allah. Wanadai hivyo, kwamba hawa wasaitu hawa watapeleka mahitaji yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wanaanza kuwaomba hawa, wakati hakuna katika Uislamu hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka jambo hilo, kwamba kuna watu muwategemee wao, wao ndio wataleta haja zenu kwangu. Hakuna hajasema hivyo Allah. Si mitume, si anbiya, si malaika, si watu wema, hajasema hivyo. Allah anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a. Wakikuulizia waja wangu, mimi niko karibu, najibu dua za mwenye kuniomba akiniomba moja kwa moja. Mbona hajasema waombeni watu fulani wao wataleta kwangu maombi yenu? Hajasema hivyo hata aya moja. Kwa hiyo jambo la kufanya watu wakati na kati, kwamba unawaomba wao, unawategemea wao na kutaka shafaa kwamba wao ndio wakupelekee kwa Allah, hilo jambo halipo katika Uislamu, ni ushirikina. Kwa hiyo masufi hili jambo ni lao, wana mawalii wao, wao ndio wanakwenda kuwaomba na kuwategemea wao na kupeleka haja zao kwao, wale mawalii ndio wapeleke kwa Allah. Wanadai kwamba wale ni shufaa inda Allah. يقول الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ونعمب بدل يا الله vitu ambavyo havidhuru wala havinufaishi, wanasema hawa wanatuombea shafaa kwa Allah. Kwa hiyo ni ushirikina. Hawa ndio wasait, wanaowaomba ndio wasait, hii inaokataza hapa. Kwa hiyo jambo la kufanya wasait watu wakati na kati, au mtu wakati na kati unampelekea maombi yako yeye akupelekee kwa Allah, jambo hili halipo katika Uislamu, ni ushirikina. Man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasa'it yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an. Huyu amekufuru kwa itifaki ya maulama, hakuna ikhtilaf. Kwa itifaki kama hakuna ikhtilaf, kwamba pengine haja kufuru, hakuna ikhtilaf hiyo. Huyu ni amekufuru kwa itifaki ya maulama. Athalith, an-naqidu thalith, man lam yukaffir al-mushrikeen aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Man lam yukaffir al-mushrikeen, asiye wakufurisha washirikina, aw shakka fi kufrihim, aw alitia shaka katika ukafiri wao, aw sahha madhhabahum, au alisahihisha madhehebu yao, kafa, huyu pia amekufuru. Hadha an-naqid athalith min nawaqid al-islam, man lam yukaffiri almushrikin, asiye wakufurisha washirikina. Watu unawajua kama ni washirikina, watu unawajua kama ni makafiri, wamekufurishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, unawajua kama hawa ni makafiri. Huyu ni Julius nani sijui, Michael nani sijui, wajua wewe wasema si kafiri, sio kafiri. Mshirikina anayejulikana kama mshirikina, huyu si mshirikina. Usio yani wewe huwafanyi ni washirikina wala huwafanyi ni makafiri, wewe unakuwa umetoka katika Uislamu. Marafidha Mashia Ithnaathariya anasema kwamba sio washirikina hawa, unaona, wakati ushirikina wao uko wazi, ya Hussein, ya Ali, ya Hussein. Aina tauhid, aina Allah, mpaka mkamuita Hussein, aina Allah, ushirikina wazi. Kwa hiyo asiye washirikisha akafanya hawa ni washirikina, si washirikina ni Waislamu, yeye pia anatoka katika Uislamu. Man lam yukaffiri almushrikin au shakka fi kufrihi au alitia shaka, Mashia makafiri ni Waislamu, huyo pia ni kafiri. Mefahamu, huyo pia ni kafiri aliyetia shaka hiyo. Au sahaha madhahabahu au alisahihisha madhehebu yao, kwamba madhehebu yao hawa ni sahihi. Basi tu ni tofauti tu ya ikhtilafu tu ndogo ndogo, hakuna cha ndogo ndogo. Ni makafiri, usipowakufurisha na wewe ni kafiri. Kwa hiyo hii ni lolote unasema, alhamdulillah, mimi ni muwahid, ni muwahid, lakini makafiri mimi siwakufurishi, washirikina mimi siwakufurishi. Ala, wewe ni mshirikina, wewe pia ni kafiri. Kwa hiyo lazima Muislamu awakufurishe makafiri, lazima Muislamu awakufurishe washirikina, tena atabarra minhum, kama alisema Allah subhanahu wa ta'ala kwa Nabii Ibrahim, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayani. Ameepukana nao alwala walbara, albara, bara kabisa na washirikina na makafiri. Ndivyo anavyotakiwa kila Muislamu, atabarra na makafiri, atabarra na washirikina, kama alivyokuwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kumbuka wakati Ibrahim alipomwambia baba yake na jamaa zake, mimi ni mwenye kuepukana na vyote hivyo mnavyoviabudu, illa alladhi fatarani fa innahu sayadin, isipokuwa aliyeniumba huyu ataniongoza kwenye siku sawa, lakini nyinyi naepukana na nyinyi na hayo masanamu mnaoyaabudu. Hakadha yambaghi li kulli muslim, man lam yukaffir almushrikina au shakka fi kufrihim au sahaha madhhabahu kafar. Ar-rabi, man i'taqada anna ghayra hadi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. الناقل الرابع من نواقل الإسلام، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. أنا أعتقد كما usiokuwa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kamilifu zaidi kuliko mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaitakidi hivyo ni kafiri, kwamba mwongozo wa asiyekuwa Mtume, mwongozo mwingine ambayo sio mwongozo wa Mtume, huo ni mkamilifu zaidi kuliko mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo ni kafiri. Au anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, au kwamba hukumu ya asiyekuwa Mtume ni nzuri zaidi kuliko hukumu ya Mtume, ni kafiri. Qala kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi, kama anayefadhilisha hukumu ya tawaghit kuliko hukumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. hiki tenguzi hiki pia wapo wengi namna hii, wapo wengi watu namna hii wanaoitakidi kwamba muongozo mwingine ni bora kuliko muongozo wa Mtume wa sallam aliyeuleta katika Qur'ani. Kwa hiyo moja kwa moja hao ni makafiri, sababu wanafadhilisha miongozo mingine na kanuni nyingine kuliko sheria hii ya Muhammad sallam iliyoko katika Qur'ani. Na hii ikiwa anaitakidi kwa moyo wake, moyoni mwake anaitakidi hivyo. Lakini ikiwa ni kwa hawa, ni hawa za nafsi ndio zilizomfanya hivyo, anajua na kukiri moyoni kwamba muongozo wa Mtume SAW, sheria hii iliyo katika Qur'ani ndiyo sheria bora, ndiyo sheria kamilifu kuliko kanuni zingine za kitawaghi, moyoni mwake anaitakidi hivyo. Lakini ile kupenda dunia na kupenda mali, huyu hawi kafiri wala hatoi katika Uislamu. Huyu ana madhambi makubwa, anatakiwa afanye tauba, lakini anaitakidi moyoni. Hata kama aseme, akiitakidi moyoni kwamba muongozo mwingine ndiyo kamilifu kuliko muongozo wa Mtume sallam, huyu moja kwa moja ni kafiri. Hii hapa itakuja ile al-hukmu bighairi ma anzala Allah wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul fasiqun. Ibn Abbas radiyallahu anhuma alipofasiri aya hizi akasema, huyu ni yule ambaye moyoni mwake anaitakidi hivyo, lakini ikiwa ni kwa hawaza nafsi na kupenda dunia tu ndio anahukumu bighairi ma anzala Allah, lakini moyoni mwake anaitakidi kwamba hukumu ya Allah ndiyo hukumu ya sawa, nyinginezo zote ni hukumu za batil, hukumu ya Allah ndiyo ya haki na ndiyo nzuri na ndiyo bora, huyu hawi kafiri, ni kufrun duna kufrin, ni madhambi makubwa. Lakini yule anayetakini moyoni mwake hasa kwamba hukumu ya asiyekuwa Allah ndiyo kamilifu zaidi, huyu moja kwa moja anakuwa kafiri. Makhawariji wanachukua aya juu juu bila kuangalia tafsiri ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma, na ndio maana wanakufurisha viongozi wa Uislamu makhawariji, kwa sababu wanaacha tafsiri ya Ibn Abbas radhiallahu anhuma habrul umma, na tafsiru sahabi hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf. Kwa hiyo msichukue tafsiri za makhawariji kwamba kila asiyehukumu kwa asiyekuwa muongozo au hukumu isiyokuwa ni kafiri moja kwa moja. Je, ni itikadi ya moyoni mwake au ni kwa sababu ya dunia na hawa za nafsi? Tayeb, al-naqid al-khamis man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafar. Man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam walau amila bihi kafar. Mwenye kuchukia lolote katika aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata akiyafanya, hata akilifanya, amekufuru. Man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Mwenye kuchukia lolote katika aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata akilifanya, amekufuru. Sababu ile kuchukia, achukia moyoni sunna ya ndevu, moyoni achukia, hata akiwa na ndevu, maana moyoni achukia ndevu, huyu sunna aliyoleta Mtume wa sallam, huu ni kafir. Si ndevu peke yake, ni jambo lolote aliyoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mengi. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Ni mengi aliyoleta Mtume sallam, ni mengi aliyoyakataza. Sasa mtu akichukia moja moja tu katika aliyoyaleta Mtume sallam, hata akilifanya, huyo ni kafiri. Alifanya bure, haina maana yoyote kulifanya maadamu moyoni mwake analichukia. Kwa hiyo kuchukia sunna yoyote katika sunna za Mtume SAW, walau amila bihi kafara, hata kama anaifanya hiyo ni kafiri. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah ahbata a'malahum, hilo ni kwa sababu wao wamechukia aliyoteremsha Allah akaporomosha amali zao. Sunna wahi, sunna ni wahi. Wama ataakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, kwa sunna zote dalili yake ni hii katika Qur'an, kuonesha kwamba sunna ni wahi. Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, tunasema mimi nimepewa Qur'ani na mfano wa Qur'ani pamoja na sunna. Kwa hiyo vipi Muislamu achukia sunna katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Moja kwa moja huu ni kafiri akichukia sunna. Wachilia mbali wale Qur'aniyun. Qur'aniyun wanadai kwamba wao hawakubali hadithi za Mtume, wao wanafuata Qur'ani peke yake. Si ni ukafiri nini huu? Kwani sunna Mtume kasema yeye kwa hawa za nafsi yake? Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, watasemaji wao ni Qur'aniyun, wanafuata Qur'ani peke yake, hawafuati sunna. Huu ni ukafiri wa wazi. Sasa waswali vipi hawa Qur'aniyun? Swala zao ziko vipi? Hani aya gani zima attahiyatu almubarakatu tashawudi katika aya gani katika sura za Qur'an? Hakuna. Kwa hiyo ni warongo Qur'aniyun. Kuna kijana mmoja Dar es Salaam timu akagani nilikutana naye. Kanaambia bana, ndo kuna sasa hivi kuna Qur'aniyun hapa Dar es Salaam na wana nguvu. Wana nguvu vipi? Wana hoja zao nyingi. Wewe ni katika wao? Si hivyo bana. Hoja gani walizonazo? Waswali hawasali, waswali. Waswali vipi? Sala zao ziko vipi yao? Rakaa ngapi hizo sala zao? Wamepata wapi hizo rakaa? Ni aya gani unasema kwamba salatu subhi rakaa mbili, salatu al-maghrib rakaa tatu? Ni aya gani? Kwa hiyo warongo ni makafiri hao Qur'aniyun, warongo. Kwa hiyo man abghadha shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi, hata kama akilifanya hilo maadam anachukia moyoni mwake, kafara, amekufuru. Kwa tunatakiwa tuzipende sunna za Mtume SAW, tuzipende. Na kama mtu hafanyi kwa uvivu wake na uzembe wake, basi yeye mwenyewe ni afadhali. Hiyo ni afadhali, kwamba mtu hatekelezi sunna kwa uvivu, mtu hatekelezi sunna kwa uzembe. Lakini kuchukia sunna ni ukafiri moja kwa moja. Wachukia sunna ya Mtume SAW moja kwa moja, huyo ni kafiri. Asadis la sita katika nawaqidul Islam, an-naqidu sadis man istahza'a bi shay'in min dini ar-rasul sallallahu alayhi wasallam au thawabillah au iqabihi kafar, mwenye kufanya istihza kwa jambo lolote katika dini ya Mtume sallallahu alayhi wasallam au thawabu za Allah au adhabu yake, amekufuru. Mwenye kufanya istihza kwa jambo lolote katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au thawabu za Allah au adhabu yake, kafara, amekufuru. Kufanya istihza, kucheza shere, kufanya kucheza shere, jambo kulichezea shere, jambo lolote katika masala ya dini juu istihza, kufanya mzaha, kudharau, yote hiyo ni istihza. Jambo lolote katika mambo ya dini ukalidharau, ukalifanyia mzaha, hiyo moja kwa moja ni ukafiri. Wadalilu qawluhu ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imani. Dalili ya hilo ni aya hii, wala in sa'altahum la yaqulun innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Waambie hivi kwa Allah na aya zake na mtume wake, nyinyi mnafanya istiza, msitoe udhuru, mmesha kufuru baada ya Uislamu wenu. Qad kafartum ba'da imanikum, mmesha kufuru baada ya Uislamu wenu. Aya hii wanasema maulama ilishuka katika vita vya Tabuk. Kundi la Waislamu, Sheikh al-Fawzan asema walikuwa Waislamu, baadhi ya Waislamu wakaenda na Mtume SAW katika vita vya Tabuk, wakawa wanazungumza baadhi yao, baadhi ya kundi la Waislamu wakawa wanazungumza na kufanya istiza, wakasema ma raaina mithla qurraina haula aqlaba alsina wa arghaba butunan wa ajbana inda alliqa. Hatujaona mfano wa somaji wetu wa Qur'an, warongo sana, wanasema sana urongo, halafu wanajaza sana matumbo, wanakula sana. Wa ajbana inda alliqa, na ni waoga sana wakikutana na maadui. Yaksiduna wa ya'nuna an-nabiyya sallallahu wa ashabahu, wanamkusudia Mtume sallallahu na masahaba wake. Mmoja katika masahaba kijana alikuwepo pale, akakasirika na maneno yao, akabaya nenda kumwambia Mtume sallallahu maneno yenu haya. Alipofika kwa Mtume, wajada al-wahya qad sabaqahu, akakuta wahi ushamtangulia, Mtume ashashukishiwa aya hii. Wala in sa'altahu la yaquluna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Mmoja katika wale akashikilia kamba kama ilivyokuja katika baadhi ya maulama, anashikilia kamba ya ngamia wa Mtume sallam na kumbembeleza Mtume sallam, sisi mko tufanya mzaha tu, ilikuwa sisi tusema tu maneno ya safari na kurubisha yale masafa, hatukufanya istiza, ilikuwa tufanya mzaha. Unaona maneno, hatufanya istiza, tufanya mzaha. Huo mzaha pia ni ukafiri, mzaha pia ni ukafiri. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imani. Baadhi ya maulama wasema hawa walikuwa ni wanafiki, baadhi ya maulama wasema hawa walikuwa ni wanafiki, na ile qad kafartum ba'da imanikum, yani mmedhihirisha ukafiri wenu baada ya kwamba mmeuficha ukafiri wenu Uislamu, sasa mmeudhihirisha ukafiri wenu. Almuhim, alistihza biddin ni kufur, kuufanyia mzaha dini ni ukafiri, kuufanyia dharau dini ni ukafiri. Kuna baadhi ya watu Waislamu kuna baadhi ya Waislamu wanaokaa mara nyingi katika vikao vile vya kahawa kahawa asubuhi asubuhi, wana maneno machafu sana dhidi ya Uislamu, wana maneno machafu sana dhidi ya Uislamu. Ukisikia wewe huwezi kusogea katika vikao vile. Angalia wale watu wa sunna, angalia vikanzu vyao vile vidiku viduku, unaona kiuko sitaki kukutaja, vikanzu vyao vidiku viduku, yani vifupi vifupi vifupi. Hadha istiza bi sunna, nani alileta kanzu fupi? Ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma tahta al-ka'bayn min al-izar fa fi an-nar. Sasa ukisema kwamba vile vikanzu vyao vifupi vifupi yao bwana watu wa sunna hawa, alileta kanzu fupi nani? Si ni wahi huu? Istiza, hii ndio istiza bi sunna, kufanya istiza sunna. Na ni mambo mengi, mambo mengi yapo katika vikao vikao vya hawa awamu, baadhi ya awamu, baadhi ya awamu dini zao hawazilindi kwa kufanya istiza sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naambiwa hana waktu la adhana. Allahu alam.
Naam, tufasiri.
Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Waambie hivi kwa Allah na aya zake na alama zake na mambo yake ya dini na mtume wake. Nini mlikuwa mkifanya siza? La ta'tadhiru, msitoe udhuru kwamba eti ni mazungumzo tu ya kukata masafa ya safari. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mmesha kufuru baada ya uislamu wenu. Kwa hiyo aya iko wazi kwamba alistihza bid-din au bi ayi shay'in min umuri ad-din kufurun, kufanya istihza, kufanya mzaha, kudharau, kufanya kejeli na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam ni ukafiri. Kuna mmoja kule Mombasa alikuwa akipinga sunna ya kuvua viatu makaburini, alikuwa akipinga mmoja hizbi mkubwa kule Mombasa alikuwa akipinga sunna ile ya kuvua viatu. Hadithi ya Bashir ibn Khasasia kwamba Mtume sallam alimuona akitembea katika makaburi ana viatu, tunakwambia siya sahiba sabtiya taini madha. Mtume akamwambia vua, akamwambia tupa viatu vyako, tupa viatu vyako. Ni sahabi akachukua viatu akavitupa, hakumwambia vua, tupa, tupa viatu vyako. Hii ni sunna ila yaumil qiyama, maulama wameithibitisha. Alimamu Ahmad alikuwa akivua viatu vyake akiingia makaburi anavua viatu. Ash-Sheikh Uthaymeen amethibitisha, Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah fi ahkamil janaiz amethibitisha sunna hii, akasema kwamba ikiwa kule hakuna vigae makaburini, hakuna miba, jua sio kali, sunna ni kuvua viatu kwa hadithi hii. Sasa yule bwana akasema kwamba vaeni viatu, mtachomwa na vigae mpate ukimwi nyinyi. Shona isiza ya misuni, vaeni viatu vyenu, mtachomwa na vigae mpate ukimwi. Sisi tukamjibu tuambia miguu yetu ni miu miguu ya kiume, sio miguu ya hina. Barakallahu fikum waqti al-adhan. السابع من نواقض الإسلام السحر أتشاوي ومنه لنكتك أتشاوي الصرف والعطف لنكتك أتشاوي الصرف والعطف الصرف لسمكولي أتشاوي أمبايو وناداي كوامبا منامكي أنافانوا asimpende mume wake. Ni sampuli ya uchawi inatengenezwa na kufanywa ambapo anafanywa mwanamke asimpende mume wake. Hii inaitwa asarf. Ama al-atfu, hii ni sampuli ya uchawi nayo wanadai kwamba mume anampenda mke wake, wanafanya mpaka yule mume ampende mke wake. Asarfu wal-atfu, kwa hii ni katika sampuli za uchawi. Na uchawi kuna uchawi wa dhahir na uchawi wa tahyili, wanasema maulama. Kuna uchawi wa wazi wa uhakika na kuna uchawi wa siri ambao ni ule wa mazingaombwe. Yote yote ni uchawi, yote yote ni uchawi na ni ushirikina. Uchawi wa dhahir na uchawi huu wa mazingaombwe, yote hiyo ni uchawi na ni ushirikina. Kuna mtu ala moto kala moto lile litia mdomoni, si ni mazingaombwe? Ni uchawi ule na ni ushirikina. Ule ndio sihiru tahyili, yani kiini macho. Kwa hiyo ule pia ni uchawi na ni ushirikina. Qala faman fa'alahu au radiya bihi kafar, mwenye kuufanya ule au akauridhia na kuupenda amekufuru. Faman fa'alahu au radiya bihi kafar, mwenye kuufanya uchawi huo au akauridhia, hafanyi lakini anaridhia masala ya uchawi, huyu kafar, amekufuru. Wadalilu qawluhu ta'ala wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatum fala takfur, hawamfundishi yoyote uchawi huo mpaka wamwambie sisi ni fitna usikufuru, sisi ni fitna usikufuru ukafanya uchawi huo na kujifundisha uchawi. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ملائكة هوا هوا مفندش يوت أجاوي mpaka wamwambie kwamba sisi ni fitna, usijifundishe uchawi utakufuru. Innama nahnu fitna fala takfur. Allah subhanahu wa ta'ala katika mitihani yake, katika mitihani yake aliyoleta duniani kwa watu ni kuteremsha malaika hao wawili ambao wanatahadharisha, kwanza wanatahadharisha jambo la uchawi kwamba usijifundishe uchawi utakufuru, ujifundishe uchawi. Sasa ukikataa tahadhari hiyo, wanakufundisha uchawi na unakufuru. Sasa mtu asitie kingo, mbona sasa kumbe uchawi kauleta yeye? Kwani shetani kamleta nani? Si ni Allah subhanahu wa ta'ala katika mitihani. Hii ni katika mitihani yake Allah subhanahu wa ta'ala kufanya jambo hilo. Kwa hiyo mtu asitie kingo kwamba mbona Allah basi kaleta uchawi? Mbona Allah kaleta shetani apoteza watu? Ni mitihani. Ni mitihani aliyotuletea na kutuangalia, mtamuamini Allah au mtamkufuru. Lakini lao angetaka Allah, walau shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jamia, si ndio? Lao angetaka Allah watu wote wangeamini, kusingekuwa na kafiri, kusingekuwa na shetani, wote wangemwamini Allah. Lakini Allah mwenyewe mipangilio yake, hukumu yake na kadari yake, ameweka hivyo. Kuna moto, kuna pepo. Hasa kama watu wote watakuwa waumi, ule moto walioumba utaingia nani? Unaona, ni katika hikma za Allah subhanahu wa ta'ala kuweka mitihani hiyo kwa watu. Tumesoma hapa aya ya Allah jana, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Watu wanadhania kwamba wataachwa tu hivi hivi, kwamba waseme tumeamini alafu wasipewe mitihani. Na mitihani mikubwa walipewa kina nani? Mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kwa hiyo mitihani tumewekewa sisi, mitihani tumewekewa sisi kutuangalia Allah subhanahu wa ta'ala tutafaulu au tutafeli. الثامن الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كوسيدية وشركين ذيبية وإسلام. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين كوسيدية وشركين dhidi ya Waislamu ni ukafiri. Kuna Waislamu na kuna washirikina, wewe uko upande wa washirikina, unawasaidia kwa ajili ya kunyanyaswa na kuuawa Waislamu, huo moja kwa moja ni ukafiri. Mudhaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin, wa dalilu qawluhu ta'ala wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Mwenye kuwapenda au mwenye kuwanusuru katika nyinyi hao washirikina na makafiri, yeye ni katika wao. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, Allah hawaongozi watu madhalimu. Kwa hiyo haitakiwi nafsi ya kuwapenda, wacha kuwasaidia. Kuwapenda na kuwasaidia ni kwamba umewapenda kwanza, umewapenda makafiri dhidi ya Waislamu ndio ukawasaidia, ni ukafiri. Si ni haramu muislamu kumpenda kafiri? Hii inajulikana, hii ni wazi. Muislamu kumpenda kafiri, huu ni ukafiri, ni haramu. Muislamu utampenda vipi kafiri wakati kafiri yeye akuchukia? Kafiri achukia waislamu na achukia Uislamu. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala, ha antum ula tuhibbunahu wala yuhibbunakum, nyinyi hawa mwapenda wala wao hawakupendeni, mwapenda vipi? Kuna vijana wa Kiislamu wanawapenda makafiri, hususan wale wanaocheza mpira. Wale wanaocheza mpira, wachezaji mpira, baadhi ya vijana wa Kiislamu wanawapenda wale. Mtu asipocheza hapa leo ana injury na yeye naye ana homa, manake leo hachezi yule si Prince Konani, si majina magumu ya kikafiri.
Christina hachezi leo, ana homa na yeye. Kijana wa Kiislamu waambiwa Christina Ronaldo ana injury, yeye naye auma na ana homa. Si nikupenda huko.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadda Allah wa rasul walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum.
Hata kama ni baba yako, madam ni kafiri, haifai kumpenda. Wamsaidia kama hana chakula, wamsaidia. Baba yako mzazi wako kama ni kafiri, hakuna kumpenda.
Naam, ana haki ya uzazi, wamsaidia. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا.
سبو أنا حقي يا وزازي ومسيدية كان يبزون لكن يكون بيندا لا
كيو وسيدية مكفيرين وشركين ذي وإسلام هوني وكفير. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
التاسع،
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسوغ الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر. حبيبك كما وسع الخضر الخروج فاعل وويل. كما وسع الخضر مفعول به مقدم، الخروج يفاعل مؤخر. كما وسع الخضر، الراء مفتوحة، الراء مفتوحة سمضمومة. كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر.
علي تكيد كوانبا بعد يوات يجوز كتوكا ذي ينجي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما يجوز الخضر kutoka katika sharia ya Nabii Musa alayhi salam, huyo ni kafiri.
Man i'taqada anna ba'd an-nas yasawhu al-khuruj 'an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama wasi'a al-khadir al-khuruj 'an shari'ati Musa alayhi salatu wassalam fa huwa kafir.
Nabii Musa alipelekwa kwa jamaa zake. Nabiyullah al-Khadir yeye ilikuwa kimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa haimuhusu si katika jamaa wa Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo Nabiyullah al-Khadir hakuwa akimfuata Nabii Musa kwa sababu si katika jamaa zake. Tunajua kwamba kila mtume alipelekwa kwa jamaa zake. Wa ila Madyan akhahum Shu'aiba wa ila Adin akhahum Huda. Kila mtume kapelekwa kwa jamaa zake peke, isipokuwa mtume nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul ya ayuha nnas inni rasulullahi ilaikum jamia.
Mtume peke yake, mtume wa mwisho peke yake alipelekwa kwa watu wote, majini na watu wote, Waarabu wasiokuwa Waarabu, Makureishi wasiokuwa Makureishi, wote. Lakini mtume waliopita, kila mtume kapelekwa kwa jamaa zake. Kwa Nabiyullah Musa alipelekwa kwa jamaa zake. Kwa hiyo ndio maana al-Khadir akawa hamfuati, si katika wafuasi wa Nabii Musa, lakini ni Nabiyullah, kama zilivyo dalili nyingi katika suratul Kahf wanavyoelezea maulama kwamba al-Khadir naye pia alikuwa ni mtume katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam.
Kwa hiyo anaitakidi kwamba baadhi ya watu yajuzu kutoka katika sheria ya Muhammad sallam kama al-Khadir alivyotoka katika sheria ya Musa, huyo ni kafiri. Haijuzu kwa yoyote kutoka katika sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata hawa Mayahudi waliopo, hata Wakristo waliopo, wanatakiwa wasilimu wawe kwa sababu ni wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni ummatu da'wa, wanatakiwa wasilimu wamfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasijitoe. Sasa wamfuata Nabii Isa, wakimsujudu kwake Nabii Isa. Sheria yake imekwisha, wakati wake umekwisha. Mayahudi Nabii Musa yuko wapi? Sheria yake imefuta. Sheria ya Muhammad ni nasikha, imefuta sheria zote za mitume waliopita. Kwa hiyo Mayahudi sasa hivi si wakati wao, Wakristo kumfuata Nabii Isa si wakati wao, mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawezi kuja mtu hapa kusema mimi namfuata Nabii Daud. Nabii Daud vipi? Sheria yake lini? Hakuna sheria ya Nabii Daud. Sasa hivi ndio sheria za hawa waliopita. Sasa hivi ni sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumi alqiyama, la nabiyya ba'dahu. Kwa hiyo masufi wao wanadai, baadhi ya masufi wale hula wanadai kwamba yajuzu kutoka katika sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtu akajifanyia mambo yake. Wale hulatu sufia wanayoitikadi hiyo. Al-ashir wal akhir, al-i'rab an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wala ya'malu bihi. Al-i'rab an dinillahi ta'ala, kuipuuza, kuipuuza dini ya Allah mtukufu, hajifundishi, haitekelezi, ni mtu yumo yumo tu, anapuuza dini ya Allah, hataki kusoma, hataki kufanya lolote katika dini, yumo tu na jina la Uislamu, lakini ni mpuuzaji mkubwa wa dini. Mambo ya dini anayapuuza, hataki kusoma dini, hataki lolote. Huyo ni kafiri, huyo ni kafiri wazi wazi. Kuna mmoja anasema mimi, kuna mmoja mashuhuri mashuhuri katika wachezaji mpira wa zamani, asa mimi ni Muislamu lakini sifanyi lolote katika Uislamu, lakini ni Muislamu. Alikwambia Muislamu nani? Na ufanyi lolote katika Uislamu wewe? Anajigamba Zainuddin, anaitwa hivi. Hakuna Zainuddin chochote, si Zainuddin lolote. Huu ni mchafuzi wa dini. Sasa anasema mimi ni Muislamu lakini si swali, si fungi, sifanye lolote. Hapana, ni kafiri wewe. Alikwambia Muislamu nani? Al-ihrabu an dinillah, kuipuuza dini ya Allah. La yataallamuhu wala ya'malu bihi. Wa dalil qawluhu ta'ala wa man adlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Nani dhalimu zaidi kuliko yule aliyekumbushwa aya za Mola wake kisha akazipuuza? Nani dhalim sana kuliko huyu aliyekumbushwa aya za Mola wake thumma a'rada 'anha kisha akazipuuza? Inna minal mujrimina muntaqimun, sisi tutawaadhibu wale watu waovu. Huyu ni mujrimu anayepuuza na kukataa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliyemuumba akampa neema zote, Allah ndiye aliyekuumba wewe akakupa neema zote, neema ya macho, neema ya miguu, neema ya masikio. Badala ya kumshukuru Allah, wewe wapuuza dini yake, ni kafiri huyu. Kwa hiyo haya ni baadhi, haya ni baadhi ya nawaqidul Islam. Si kwamba haya ndio yote nawaqidul Islam, kuna mengi, lakini Sheikh ametaja hizi 10 faqat. Nawaqidul Islam kwa maana ni 10, si kwamba ni hizi peke yake, hapana, kuna nyingine nyingi, lakini Sheikh rahimahullah ametaja hizi nawaqidul al-10 kwa sababu mengi katika haya ndiyo yanayopatikana kwa watu, mengi katika haya yanapatikana kwa watu, ndio maana akazitenga hizi tu 10 nawaqid. Qala Sheikh wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid baina al-hazil wal-jadd wal-khalif, hakuna farqa katika vitenguzi hivi vyote baina ya mwenye kufanya mzaha na mwenye kufanya kweli na mwenye kuogopa, illa al-mukrah, isipokuwa aliyelazimishwa, aliyelazimishwa kumkufuru Allah, hapo atakufuru na moyo wake umetulizana katika imani. Kama mtu amelazimishwa amkufuru Allah, mtu amelazimishwa amtukane mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa huyo atakufuru lakini moyo wake uko vile vile katika imani, kwa sababu amelazimishwa, amelazimishwa na mtu ambaye hamwezi sio kulazimishwa na mtoto, kama mtoto kwa kushikia kisu eti mtoto kanilazimisha nikakufuru, hapana, wewe ni kafiri. Mtoto atakulazimisha vipi? Atakishika jipanga. Mtu amekulazimisha, mtu ambaye hakuwezi kweli, atakudhuru. Kama Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir alinyanyaswa, akaadhibiwa na Makuraishi, wakamwambia mtukane mtume sallallahu alaihi wasallam, akamtukana, halafu haraka haraka akaenda kwa Mtume sallam akamuelezea na kujuta, ya Rasulullah, nimelazimishwa nikafanya hivi nikakutukana. Mtume akamwambia, kaifa tajidu qalbak, moyo wako unaupata vipi? Kwani baada ya wewe kumtukana moyo wako asabu wangu umetulizana katika imani? Mtume akamwambia, khalas fa in adu fa'ud, wakirudia kukunyanyasa na kuadhibu, na wewe rudia kumtukana maadamu moyo wako uko katika imani, hukufuru. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman lakin man sharaha bil kufri sadra. Kwa hiyo mtu akilazimishwa kukufuru na moyo wake unatulizana katika imani, hakufuru hata akifanya ilo jambo la kufuru. Idhan illa al mukrah, isipokuwa aliyelazimishwa. Lakini mwenye kufanya mzaha, mwenye kufanya istihzaa, mwenye kufanya kweli, wote hawa wanakufuru. Qala wa kulluha min a'dami ma yakunu khatara, yote hayo ni katika hatari kubwa inayopatikana. Wa min akthari ma yakunu wuku'an, na ni katika sana yanayotokea mambo hayo, sana yanatokea mambo hayo aliyoyataja kumi. Fayambaghi lilmuslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi, anatakikana muislamu atahadhari na mambo hayo, ayaogope katika nafsi yake, pia awatahadharishe familia yake na waislamu wote, atahadharishe mambo haya ya kukufurisha. Na'udhu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi, wa sallallahu wa sallam ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سائل: يفهم من كلام الشيخ حفظه الله أن من لم يكفر الرافضة ألحق بهم، أي هو كافر خارج من الملة، فهل من تفصيل في ذلك؟ لئلا يدخل علماء السلف في هذه القاعدة، فهل من تفصيل بارك الله فيكم لئلا يدخل علماء السلف في هذه القاعدة؟ أي قاعدة؟ من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبه فهو كافر، كيف يدخل علماء السلف؟ علماء السلف، هل هناك من لم يكفر الرافضة؟ جي كنا كتكما علماء السلف أمباو هوا كفريشي رافضة، يوبو أمباي هوا كفريشي هكونا وتونا كفريشي رافضة. كنا والي الشيعة، wale Shia wale wa zamani walikuwa wao itikadi yao ni kumfadhilisha Ali kuliko Abu Bakar. Hawa hawakufurishi, hawa si rafidha. Lakini hawa rafidha, hawa wanaowatukana masahaba na kuwatukana ummahatul mu'minin, hawa ndio wanaokufurishwa hawa. Lakini sio wale Shia wale wakuwa na itikadi ya bas tafdhilu Ali ala Abi Bakar, hawa hawakufurishi. Kwa ulama salaf walikuwa kiwa kufurisha pia Rafidha. Wallahu alam. Hizi khati nyingine Sheikh Ndansaidi asema ni ipi hukumu ya mganga anayedai yeye ni mganga lakini muongo, anafanya kwa ajili ya kutapeli watu, je, ataingia katika hukumu ya ushirikina na ukafiri kama mganga anayetibu watu kwa kutumia majini, mganga wa kweli? Lala, kuna utapeli na huu ushirikina. Kuna utapeli na ushirikina. Utapeli tabani ni haramu, ni wizi, ni wizi kwa kutumia mbinu huu utapeli sio haramu, si ushirikina. Lakini hao waganga ambao wanatumia majini,
hawa moja kwa moja ndio washirikina. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Moja kwa moja wanaotumia majini hawa ni washirikina, lakini huyu ni kwamba anadanganya watu kwa utapeli, huu si mshirikina, huu ni maasi anayofanya ya kuibia watu pesa, lakini haingii katika ushirikina. Mtu atafanyaje kurudi katika Uislamu endapo atafanya jambo lenye kumtoa katika Uislamu? Si ataslimu, utakafanya nini? Na alikuwa nini? Na ni kafiri. Kwani kafiri akislimu afanyaje? Si aslimu akaingia katika ukafiri upya? Ndio huyu, sababu ametoka katika Uislamu. Huwezi kusema atubia. Atubia kwani ni dhambi kubwa kumshirikisha Allah? Ni dhambi kubwa, ni ukafiri, ametoka katika Uislamu. Sasa kuna kutoka katika Uislamu na kuna dhambi kubwa, mtu atubia, na man taba taba Allahu alayhi. Lakini haya ni ya kumtoa mtu katika Uislamu, ina maana ataingia huyu kwa kusilimu upya, sababu alitoka katika Uislamu. Mtu anayetubia ni kwamba ni Muislamu, amefanya dhambi kubwa, amelewa, amezini, huyu atubia, haambii kwamba asilimu upya. Labda makhawarij ni wanomkufurisha murtakibul kabira, lakini alusunna wal jamaa murtakibul kabira, akifanya dhambi kubwa wajibu wake ni kutubia haraka haraka ili Allah amsamehe, si aambiwe kwamba asilimu upya. Lakini huyu ametoka katika Uislamu, mshirikina, huyu lazima asilimu na ndo aingie katika Uislamu. Je, mtu akiwa ameporomosha thawabu za amali zake kwa kufanya shirki, je, akitubia ndio haya haya? Je, akitubia zitarejeshwa au ataanza upya? Huyu ni mshirikina bwana, ametoka katika Uislamu. Zitarejeshwa vipi? Na alitoka katika Uislamu, ameporomosha amali zake zote, amezifuta thawabu, amefuta zote. Sasa zitarudishwa vipi? Noka amezinani. Mtu mwenye kufanya dhambi kubwa, akifanya dhambi kubwa Muislamu akitubia, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumsamehe na yale madhambi yakabadilisha kuwa ni thawabu. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Huyu ni Muislamu, alifanya dhambi kubwa akatubia, Allah subhanahu wa ta'ala yale madhambi yake anayabadilisha kuwa ni thawabu. Kwa vile ametubia akarejea kwa Allah, Allah akamsamehe. Lakini si yule mshirikina aliyetoka katika Uislamu kwamba thawabu zirudishi, hapana. Kwani mtu anapofanya matamanio ya nafsi yake hajakufuru? Ili hali Allah amesema, unamuonaje yule aliyefanya matamanio yake ndio muabudiwa wake Allah, akampoteza kwa elimu yake? Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Akusudia aya hii, kwani mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake hajakufuru, ile hali Allah amesema, wamuonaje yule anayefanya matamanio yake? Yani una maana mtu akifanya maasi ya akizini ni kafiri, akinywa tembo ni kafiri. Hii ni itikadi ya kihawariji, hii ni itikadi ya kihawariji. Ahlusunna wal jamaa hawasemi hivyo kwamba anayefanya dhambi kubwa ni kafiri. Hii ni itikadi ya kihawariji. Kwa hiyo usiseme hivi kwamba aya hii inamaanisha kwamba anayefanya matamanio ya nafsi yake ni kwamba ni kafiri. Hapana, sio hivyo, haina maana hiyo kabisa. Naam. Je, wanawake wanaochukia sunna ya mume wake kuoa mke zaidi ya mmoja wanakufuru? Wanawake wanasema kwamba hawachukii sheria hii ya mathna wa thulatha wa rubaa, hawachukii sheria ya Allah, wanachukia ule ukewenza. Msiwatuhumu wanawake wanaokataa kuolelewa mke wa pili na watatu, msiwatuhumu kwamba ni makafiri. Hawachukii sheria ya Allah, wanasema wanachukia ukewenza. Ni tofauti mambo hayo, sawa sawa eh? Wanachukia ukewenza, tena wanasema wani nyinyi kama ingekuwa mwanamke ajuzu kuolewa na waume wawili, nyinyi mngefikiria vipi? Mke wako kesho anaenda kwa mume mwingine, nyinyi mngefikiria vipi jambo hili? Sasa wanachukia ukewenza, hawachukii sheria ya Allah. Kwa tusiwatuhumu wanawake wa Kiislamu kwamba eti wanachukia sheria kuna wanawake salafiyat kuna wanawake salafiyat ukimtajia mambo ya masna huli leo chakula kipiki salafia, lakini ni salafia. Sasa wasema wanachukia ukewenza, hawachukii sheria ya Allah. Anasema duu kufurun, duu na kufurun ndio nini? Tuomba fafanuzi. Ni dhambi kubwa kama hiyo hakim kiongozi anahukumu kwa hukumu isiyo kwa ya Allah, lakini kwa sababu ya ule uongozi, kwa sababu ya ule utawala anaupenda, kwa sababu ya hawaza nafsi yake, hii ndiyo kufurun duna kufri. Sio ukafiri ambao unamtoa katika sababu yeye moyoni mwake ni kwamba sheria ya Allah ndiyo bora, sheria ya Allah ndiyo kamilifu, sheria ya Allah ndiyo ya haki. Sasa huyo anahukumu kwa sababu ya nini? Kupenda dunia, kupenda mali. Huyu hawi kafiri moja kwa moja, hii ndiyo kufurun duna kufri. Ni katika madhambi makubwa, anatakiwa atubie, afuate sheria ya Allah na atekeleze. Lakini huyu hatoki katika dini kwa sababu hii ya kufurun duna kufri. Je, inafaa kumwambia mshirikina fulani kwa yeye ni kafiri? Walimala, kwa nini haifai? Kama umethibitisha kwamba huyu ni mshirikina, waambia ni kafiri, naam, wala hakuna shaka katika hilo. Mwenye kufanya istidhaa kwa jambo fulani inafaa kumwambia yeye ni kafiri, na kama haifai tunatakiwa tumwambie nini? Au tunyamaze kimya ikiwa anajua, ikiwa anajua jambo hilo kwamba la istidhaa bi sunna au bidini linamtoa katika dini, huu moja kwa moja unamwambia. Lakini kama hajui, pengine hajui, na ni wengi wasiojua ni wengi wasiojua, kwa tusiwahukumu moja kwa moja kwamba umetoka katika Uislamu. Ahlusunna wal jamaa hawamkufurishi mtu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yakuli man thabata imanuhu biyaqini la yuzalu anhu illa biyaqini, ambaye Uislamu wake umethubutu kwa uhakika, basi hautolewi Uislamu wake isipokuwa kwa uhakika. Lakini kwa kudhania dhania tu huwezi ukamtuhumu mtu Muislamu ukamwita kafiri. Kwa kama anajua sawa, lakini pengine hajui, muelezee, bwana unajua kama ile jambo ulilofanya umetoka katika Uislamu? Pengine hajui, ndio nasema wako wengi hao wasiojua. Naam. Wale wanaotengeneza ndani yake, wale wanaotengeneza clip za video ambazo ndani yake kuna kufanya mzaha katika ibada za Allah kama vile sala na saumu, wanaingia katika, ndio wanaingia katika kitenguzi hiki ikiwa wanajua, ikiwa wanajua kitenguzi hiki cha sita, ndio wanaingia ikiwa wanajua. Lakini nasema wengi hawajui, wengi hawajui, na wanatakiwa watahadharishwe. Kama hawajui watahadharishwe, wasiwachiwe hivyo hivyo. Lakini kama wanajua hiki ni kitenguzi, wanatoka katika Uislamu. Na ni kweli haya mambo yako mengi sana, haya mambo yako mengi. Vijana wanapata kwa kutaka pesa, wanafanya vile kwa kutaka pesa, wale wanafanya zile klipu za kufanya mzaha sala saumu, wanafanya mzaha saumu. Abul Khattab hafidhahullah alitoa khutba kali siku moja mwezi wa Ramadhani. Kuna vijana kule Mombasa walifanya istizaa saumu ya Ramadhani, walifanya istizaa, akatoa khutba kali, wale vijana wakawacha jambo lile. Walifanya istizaa hiyo kwamba eti kumetolewa hukumu kwamba mwezi wa Ramadhani wa mwaka huu watu hawafungi mpaka mwaka ujao. Unaona, istizaa bisiyami Ramadhani, akatoa khutba kali sana hafidhahullah, wakawacha jambo hilo wa vijana.
Asema haya maswali yanarudia rudia haya yanarudia rudia haya. Kama mtu akishatoka katika Uislamu, je, aswaliwa kifa? Unaona? Ni kwamba anajirudia. Ataswaliwa vipi na si Muislamu? Eh? Kama mtu tuathibitishe kwamba huyu ametoka katika Uislamu na anafanya inadi baada ya kuambiwa, halafu anafanya ukaidi. Haswaliwi huyu. Haswaliwi. Kama anajua kwamba jambo lile linamtoa katika Uislamu halafu anakaidi, huyu haswaliwi. Hena. Vipi kuhusu wanawake wanaochukia? Ndio hayo. Maisha hapa kuna wengi wameoa wawili wawili hapa, watatu watatu. Maki maswala yanajirudia haya. Wanaochukia kuolewa wakiwa wawili watatu yanajirudia. Ni wanafunzi mmeoa nini? Mwanamke kwenda kudai haki mahakamani, mfano baada ya kuachwa na mume wake, au Muislamu kwenda kudai mgao wa mirathi mahakamani. Swali, je, hao wanatoka katika Uislamu? Tutaangalia nia zao. Asema mke amekwenda kudai mahakamani, anadai haki kwa mume wake, au mtu amefiwa na mtu anakwenda kugawanywa mirathi yake kutafuta mgao mahakamani, tutaangalia nia yake. Je, anasema mgao wa Allah aliyougawa katika mirathi suratul Nisa, anaitakidi kwamba mgao huu sio wa haki? Kama anaitakidi mgao wa Allah sio wa haki, huyu anatoka katika Uislamu. Lakini kumbe nia yake ni mali tu, apate mali nyingi, urathi uwe mwingi kwake, apate fungu kubwa. Unaona, huu si nia yake kwamba anapinga sheria huyo. Kwa tutaangalia nia yake, kama tunamjua tunamuuliza, e bana, wewe nia yako kwenda kutafuta mgao kule, kwenda mahakamani, nia yako ni nini? Unapinga sheria ya Allah, mgao wa Allah wa suratul Nisa unapinga au vipi? Tutamuuliza, unapinga ni dhakari mithlu hadhi unthain, wewe msichana unataka sawa sawa na mvulana? Tutamuuliza. Ikiwa atasema napinga, huyo anakufuru. Lakini ikiwa si kupinga, basi anataka mali nyingi, fungu lake liwe kubwa tu, lakini hukumu ya Allah na mgao wa Allah ndio sawa, hakufurishi huyo, hawi kafiri. Ni kufurun duna kufuru. Nikimwoa Mkristo kwa mfano, nikimwona bwana, asema nikimwona Mkristo kwa mfano John, halafu nikawa na sita kumwita kafiri, nitakuwa nimekufuru? Huja kufuru, yani kafiri wewe humwiti kafiri kwa kuogopa, pengine wa sita kumwita kafiri kwa kumuogopa, hapo huja kufuru. Lakini kwa kusahihisha madhehebu yake na kwamba yuko sawa, hapo ndio unakufuru. Umeelewa tofauti hapo? Tofauti. Huyu unaoua unajua kwamba ni kafiri, unakesa huyu si kafiri bwana. Si kafiri vipi? Sasa wewe ndio unakuwa kafiri. Lakini humuiti kafiri, unaogopa pengine atakudhuru. Unaona? Huyu ni kafiri, lakini unaogopa kumuita kafiri, atakupiga. Hapo wewe huyu kafiri. Huyu kafiri. Na ala fikra wanakasirika hawa. Wanakasirika kuitwa makafiri. Wanakasirika. Asema wakati wa kuzika, wakati wa kuzika ndio sunna, ama hata kama wakatisha, kama unakatisha tu makaburini. Wakatisha nini? Kupita nini? Ndio kukatisha? Ni kui, wakati wote, aidha umekwenda kufanya ziara au ndio hiyo wakatisha. Madam ni makbara, unatakiwa uvue viatu. Na hikma yake nini?
kuwaheshimu wale mauta muslimin. Kuwaheshimu maiti wa Waislamu ni kuvua viatu, kama vile usivyomweza kumkanyaga muislamu mwenzako akiwa hai, na vile vile ni haramu kukanyaga kabri ya muislamu, nafsi ya kukanyaga. Wacha watu wanakanyaga na maviatu. Kuna watu wanaingia katika makbara na maviatu yao makubwa makubwa na kukanyaga makaburi, ni haramu. Kwa hiyo hikma yake ni kuheshimu mauti ya muislamu. Kwa hiyo sawa upita au wafanya ziara au unakwenda kuzika, sunna ni kuvua viatu. Ni ipi hukumu ya makombe? Hakuna Uislamu katika hakuna Uislamu kwamba unaleta makombe. Makombe maana yake ni kuandika aya za Qur'ani halafu unatia maji kudeiluti ile, yale maji ndiyo yanakuwa kombe, si ndio? Sasa yale maji ukishayanywa yanakuwa nini? Hamjafahamu? Yale maji ukishayanywa ya kombe, yale maji ya kombe ukishayanywa halafu yanabadilika yanakuwa nini? Hamjafahamu? Haiwezekani. Nasema mtu kaandikiwa aya za Qur'ani na zaafarani, ni zaafarani ile wanaandikia, halafu wanaichujua ile na maji, halafu inatiwa katika chupa unakunywa. Ukishakunywa halafu inabadilika nini? Haja ndogo. Sasa Qur'ani imeleta kufanywa hivyo? Ushaona? La la la, hakuna mambo ya makombe bwana. Hakuna, Qur'ani haikuletwa kunywa bwana. Kwa nini hili tu hivi bwana? Vipi Muislamu aliyefanya moja ya vitenguzi vya Uislamu atarudi vipi katika Uislamu? Tumeshanijibu. Asema mwenye kupenda, bwana maswali mengi sana. Maswali mengi sana. Anasema mwenye kupenda kusikiliza simulizi za kichawi. Akawa anapenda kutizama video na mazingaombwe ambayo ndani yake kuna maigizo ya kichawi, atakuwa ameingia katika kitenguzi cha saba au cha tisa? Hiki cha saba. Ilikuwaje mtu akapenda uchawi? Vipi mtu apenda uchawi? Si umesema uchawi ni ushirikina bwana? Sasa vipi mtu atapenda ushirikina na kwamba yeye aangalie ushirikina tu? Hiyo ni mahaba, hiyo moja kwa moja ni kwamba anapenda huo uchawi. Umeelewa? Moja kwa moja anapenda uchawi huo. Sasa kama yeye si mchawi lakini apenda uchawi, subhanallah, anatakiwa tahadhari, ajirudi. Haiwezekani kwamba mtu muislamu badala ya kupenda tauhidi wapenda ushirikina. Ni haramu, ni moja kwa moja ni ushirikina huo. Inni uhibbuka fillah, mashallah, habbaka Allahu alladhi ahbabtani bihi. Kuna baadhi ya mama wanawake kuna baadhi ya mama ntilie wanawake vipande vya makaa, wanaweka vipande vya makaa kwenye vikopo sehemu ambayo wanahifadhia pesa za mauzo, kwa kuitakidi kwamba wasije wakafanyiwa kiini macho. Nini hukumu yake kufanya hivi, na je, inafaa kununua chakula kwake? Wanaweka nini? Vipande vya makaa kwenye vikopo sehemu ambazo, ikiwa ni ushirikina, mimi sijui jambo hili, lakini ikiwa wanafanyiwa ushirikina na waganga wa kuweka hivyo vipande vya makaa katika vikopo vyao, itakuwa ni washirikina? Itakuwa moja kwa moja ni ushirikina ikiwa wanafanywa hivyo na wale waganga wa kichawi. Moja kwa moja ni ushirikina. Lakini ikiwa wanaweka tu wenyewe kwa kutishatisha watu, si washirikina. Lakini kama wanafundishwa na wachawi hivyo na waganga kwamba waweke vipande vya makaa ndio watapata biashara kubwa, hao itakuwa ni washirikina moja kwa moja. Je, kukosoa yale wanaoyafanya au kuyatekeleza masahaba baada ya kufa mtume nao wanakuwa wamekufuru? Je, kukosoa yale walioyafanya au kuyatekeleza masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wasallam nao wanakuwa wamekufuru? Masahaba wamekosoa nini? Wamekosoa nini? Kukosoa walioyafanya masahaba, sio kama jambo gani kulikosoa. Vipi utakosoa masahaba? Wakosoa kwa hoja gani? Au jambo gani kwanza hilo nalokusudia kwamba kuwakosoa masahaba ni wakafiri? Kwa jambo gani, kosa gani walilofanya masahaba ukawakosoa? Tumesoma hapa kauli ya maulama kwamba tafsiru sahabi au kaulu sahabi hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf. Sasa ni jambo gani ambalo wewe wataka kuwakosoa masahaba? Eh, sijui unakusudia nini muulizaji, sijui unakusudia nini. Vipi kumpenda mwalimu kwa sababu anafundisha vizuri somo la accounting? Yaani una maana mwalimu wa kikafiri labda. Ndio hivyo eh? Mwalimu wa kikafiri eh? Vipi kumpenda yaani wapenda lile somo. Sasa wewe wapenda somo wampenda mwalimu? Kumpenda mwalimu ni vile vile ni haramu. Kumpenda mwalimu ni haramu wa Kikristo eh? Mwalimu wa kikafiri kumpenda ni haramu vile vile. Hata kama anajua sana hisabu kama yule nani? Anajua nani yule? Almuhimu kumpenda kafiri ni haram. Muislamu kumpenda kafiri ni haram vyovyote yalivyo, vyovyote yalivyo. Sasa wapenda somo la hisabu sawa, wapenda somo la hisabu hiyo ni sawa, lakini kwamba wampenda huyo mwalimu, hapana. Huo ni ukafiri, ni haram, ni haram kumpenda kafiri. Hivi sasa kuna michezo mingi imezuka na hufanywa na vijana wengi. Mfano swala la kubashiri siku ya kubeti ili wajipatie fedha. Je, swala hili ni shirki au uchawi? Swala la kubashiri kubeti kwanza kubeti kwenyewe ni haramu, mambo ya haramu haya. Halafu wewe wabashiri kubeti, yani wahimiza mambo ya haramu, wahimiza kwamba watu wafanye haramu. Sasa wadhania kwamba mkiweka siku hii mtapata. Haya ni mambo ya haramu. Uislamu haujaweka mambo ya kubeti. Haya yote ni mambo ya haramu ya riba haya. Kwa hiyo Uislamu hauhalalishi kabisa jambo hili. Nilimsikia shekhe mmoja akisema kuwa mara baada ya kuomba dua, miongoni mwetu kuna walii wa Allah. Hivyo kutokana na kuwepo kwake basi Allah atapokea maombi yetu. Swala hili linaingia katika dhambi ya pili. Shekhe gani huyo aliyemuona wali? Kwani wali nani? Wali nani bwana? Ha? Wali nani? Allah subhanahu wa ta'ala amemuelezea wali ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ni wale walioamini wakamcha Allah ndio mawalia, ndio wapenzi wa Allah. Sasa sijui huyo amkusudia nani, we wali maalum eh? Ah, mawali ni waumini na wenye kumcha Allah ndio mawali alivyo, sio wali kwamba na jilemba kubwa mita 50 kazifunga juu ya kichwa. Ah, huo sio wali. Je, Muislamu akithibitishia akijithibitishia kwamba amefanya miongoni mwa madhambi haya anatakiwa? Hii tumeshajijibu. Je, mtu akifanya istihza akakusudia akakusudia kurejea kwa Allah, yani tauba, tauba yake inakubalika, je atubie vipi, katika njia gani? Tumesema istihza ni kutoka katika Uislamu, si tauba, si kwamba anatubia huyu
Tumesoma aya kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mmesha kufuru baada ya imani yenu, kuonesha kwamba istiza inamtoa mtu kabisa katika Uislamu. Na mtu akitoa katika Uislamu haingii kwa tauba, anaingia kwa nini? Kwa shahada mbili vile vile, sababu ametoka katika Uislamu. Hili swali linarudia sana. No, maswali mengi eh? Maswali mengi, na wakati umefika Sheikh anasema kwamba hatuna muda tena. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.